Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 25. oktobar, vijesti dana. Veća grupa migranata provela je još jednu noć u blizini graničnog prijelaza Maljevac na granici sa Hrvatskom. Prema posljednjim informacijama situacija je mirna, granični prijelaz ostaće zatvoren dok stanje ne bude normalizovano.
Tu ima još uvijek ranjivih kategorija, djece i žena. Mi još uvijek vršimo pregovore s njima da se vrate na lokacije s kojih su došli, ali ono što je bila prva aktivnost jeste osloboditi saobraćajnicu iz Velike Kladuše prema prilazu i što se nas tiče, obezbiljena je sigurnosna situacija.
Grupa od 69 migranata koja je u ranim jutarnjim satima talgovozom stigla u Bihać iz Sarajeva, odmah je prebačena u autobuse i iz policijsku pratnju ispraćena u migracioni centar u Šivak u Hadžićima. Mjere zabrane ulaska u ovaj kanton bit će nastavljene, kažu nadležni.
Te aktivnosti do daljnjeg će se nastaviti dok se ne stabilizira sigurnosno stanje i prije svega dok se ne napravi i ne omogući adekvatan smještaj migrantima.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović danas je položio cvijeće i odao počast žrtvama nastradalim tokom rata na Kazanima, na obroncima Trebevića. Ističući da je prošlo 25 godina od zločina, još jednom je apelirao na grad Sarajevo da se izgradi spomen obilježje. Iz Aluminija Mostar najavljuju da bi već početkom naredne sedmice mogao biti okončan proces odabira nezavisne revizorske kuće, što je jedan od zahtjeva federalne vlade prema toj kompaniji.
Već je načelno dogovoren smjer i način reprogramiranja starog dugovanja prema Elektroprivredi koji iznosi negdje 184 milijuna maraka, ali ovog novog od 23,9, eto zaokružimo 24 milijuna maraka.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz ocijenio je u Budvi otvarajući konferenciju o ekonomiji Montenegro 2018. da evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana izgleda bolje nego ikada. U Norveškoj su počeli veliki manevri NATO-a u kojima učestvuje 50.000 vojnika iz 31 zemlje sa 10.000 vozila, 250 aviona i 60 ratnih brodova. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom krajem dana. Najviše dnevne temperature između 16 i 22 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Veća grupa migranata provela je još jednu noć u blizini graničnog prijelaza Maljevac na granici sa Hrvatskom. Prema posljednjim informacijama situacija je mirna, granični prijelaz ostaće zatvoren dok stanje ne bude normalizovano. Na graničnom prijelazu Maljevac danas je bila Azra Bajrić.
U neposrednoj blizini graničnog prijelaza Maljevac, gdje se već četvrti dan nalaze migranti, situacija je danas mirnija i bez incidenata. Sanela Dujković, portparol granične policije BiH, kaže da su nakon sinoćnjeg sprečavanja pokušaja prelaska granice migranti pomjereni 100 metara unutar teritorija Bosne i Hercegovine.
Međutim, tu ima još uvijek ranjivih kategorija, djece i žena. Mi još uvijek vršimo pregovore s njima da se vrate na lokacije s kojih su došli, ali ono što je bila prva aktivnost jeste osloboditi saobraćajnicu iz Velike Kladuše prema prilazu i što se nas tiče, obezbiljena je sigurnosna situacija. Migranti se nalaze na lokaciji koje ne smetaju saobraćaj do prilaza i očekuje se od strane Hrvatske da oni donesu svoju procjenu i odluku tako da bi se mogao omogućiti promet preko prilaza.
Trenutno se na ovoj lokaciji nalazi između 120 i 150 migranata, među njima i djeca. Svi poručuju da ne žele ostati u Bosni i Hercegovini. Round iz Iraka.
Now I'm in the boarding.
Na granici smo Bosne i Hrvatske. Želimo da Hrvatska otvori granicu. Želimo u Njemačku. Ja idem u Njemačku.
I go to Germany.
Saud iz Iraka.
Problem about border.
Imamo problem na granici. Pokušavamo preći granicu, ali hrvatska i bosanska policija ne daju. Sad čekamo pomoć, azil. Postavljeni šatori ilustruju tvrdnje migranata kako neće odustati od prelaska granice, koja opet, sudeći po pojačanom prisustvu policijskih snaga i BiH i Hrvatske, neće biti otvorena za njihov slobodan prolazak. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Grupa od 69 migranata koja je u ranim jutarnjim satima talgovozom stigla u Bihać iz Sarajeva, odmah je prebačena u autobuse i iz policijsku pratnju ispraćena u migracioni centar u Šivaku u Hadžićima u blizini Sarajeva. U policiji su potvrdili da je u ključu i na drugim punktovima također zaustavljeno 57 migranata koji su se u Bihać zaputili autobusima. O aktuelnim dešavanjima, protestima i zahtjevima građana te pravcima u kojima će u narednom periodu raditi gradsko vijeće i gradonačelnik u cilju ublažavanja stanja kada je u pitanju migrantska kriza sa kojom je Bihać suočen, govorilo se na konferenciji koju je kolegi gradskog vijeća održao danas, izvještava Dženita Duraković.
Gradonačelnik i gradski vijećnici Bihaća još jednom su zatražili od državnih organa hitno poduzimanje konkretnih mjera za rješavanje krize, a prije svega hitno uspostavljanje imigracijskog centra u skladu sa zakonom o strancima van urbanog područja grada. Šuhret Fazić, gradonačelnik Bihaća.
Mektić nas pravi budalom već godinu dana i uspješno nas pravi budalom. Sad imam kao gradonačelnik dva pristupa u ovoj kompletnoj krizi. Prvi je, kojem sam možda malo bliži, da stanem u seja i da sasvim neracionalno i bez ikakvog razmišljanja i bez ikakvih logičnih razloga još radikalizujemo ove proteste građana i krenemo još žešće, jer očigledno da neki u Bosni samo razumiju takav jezik. I drugi sad pristup je da se radi na jedan racionalan način, da se radi ono što je moguće. I ja to pokušavam čitav godinu dana.
Sej Ramić, gradski vijećnik i jedan od inicijatora protesta građana.
I mi tražimo iz više razloga izmještanje tog privremenog migracionog centra van prostora grada Bihaća. Sam i zakon Evropske unije nalažu da to treba biti 20 km udaljeno od graničnog prelaza. Druga stvar je zakon o strancima koji nalaže ako broj migranata tih prelazi razumnu brojku i sa humanitarnog aspekta i sa bezbjedonosnog, onda vijeće ministara mora donijeti odluku da ako oni ugrožavaju javni red i mir, bezbjednost i zdravlje stanovnika Bihaća, da se mora ograničiti njihovo kretanje.
Podsjetimo, od početka godine na području Unsko-sanskog kantona stiglo je preko 10.500 izbjeglica i migranata. Samo u prvih 20 dana ovog mjeseca novih 2.500. Stoga se aktivnosti policije na zaustavljanju priliva novih migranata, što je bio i jedan od zahtjeva građana, nastavljaju do daljnjeg. Snežana Galić, portparol policije Unsko-sanskog kantona.
Te aktivnosti do daljnjeg će se nastaviti dok se ne stabilizira sigurnosno stanje i prije svega dok se ne napravi i ne omogući adekvatan smještaj migrantima, kako bi mogli znati koliko je to ljudi tačno u kantonu i koji su to ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Savjetnik Rejsul Uleme Islamske zajednice Bosne i Hercegovine za odnose s medijima i glasnogovornik Islamske zajednice Muhamed Jusić reagovao je na izjavu predsjednika HDZ-a Dragana Čovića, koji je kazao da su imami u džamijama agitovali da Bošnjaci glasaju za Željku Komšića, u potpunosti odbacujući takve tvrdnje.
U Islamskoj zajednici smo zatečeni optužbama koje su se mogle čuti u određenim medijima i od nekih političara, od navodnim postojanju nekih planova na proteklim izborima koji su se provodili kroz džamije. Nije dobro da se sakralni prostor džamije dovodi u neprimjeren kontekst. I Rejs Ulema i Vijeće muftija se više puta očitovalo o tome da Islamska zajednica nema svoje favorite i da nikoga neće favorizovati na izborima. Nažalost, to izgleda nije bilo dovoljno. Ono što nas plaši je stav koji mogu neki ljudi koji će povjerovati u takve izjave zauzeti kad pomisli da se muslimani u džamijama skupljaju kako bi spletkarili protiv svojih komšija i kako je u stvari Islamska zajednica neka poluilegalna organizacija koja djeluje netransparentno u jednom demokratskom društvu. Stavovi Islamske zajednice su od početka bili poznati, njih je iznosio i Rejs Ulema i Vijeće muftija i mislim da za ovakvom izjavom nije bilo potreben i da ona prije svega nije osnovana.
Podsjetimo, predsjednik HDZ-a i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, gostujući na mostarskoj televiziji Naša TV, odgovarajući na novinarsko pitanje kako su se poslije izbora pojavile informacije da su imami davali naputke da ukoliko tri člana porodice izlaze na izbore, dva daju glas Šefiku Džafiroviću, a jedan Željku Komšiću, je između ostalog rekao.
Imamo jako puno informacija s terena koje govore o tome da se uistinu sa džume već tada jasno pozivalo, davali naputci vjernicima kako primiti dalje je to, kako kontrolirati čitav sustav, i to je nešto što zabrinjava. To govori o toj ozbiljnosti, to govori o onima koji su financirali čitavu kampanju ovog projekta. I to nema veze sa nekom demokratskom ili kako već frontom. Zovite kako god hoćete to, vidjeli ste po broju glasova, to je projekat tih bošnjačkih elita koji vjeruju da unitarna država Bosna i Hercegovina ima svoje mjesto, da oni mogu ovladati tim prostorom na toj političkoj ideji, ja mislim da je porazna, pogrešna, rušilačka za Bosnu i Hercegovinu.
Iz uprave Mostarskog aluminija, kompanije koja se posljednjih sedmica suočavala sa opasnošću od skidanja sa električne mreže i gašenja proizvodnje, saopštili su kako su zvanično dobili zaključke vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa sjednice održane krajem prošle sedmice, kada je vlada donijela niz mjera za spas tog posrnulog giganta. Iz aluminija najavljuju da bi već početkom naredne sedmice mogao biti okončan proces odabira nezavisne revizorske kuće, što je jedan od zahtjeva federalne vlade prema toj kompaniji. Podsjetimo, dugovi aluminija se procjenjuju na oko 350 miliona maraka, a iz te firme navode da samo dug prema elektroprivredi iznosi ukupno oko 208 miliona maraka. Slušamo Mirsada Behrama.
Iz aluminija su saopćili kako su počeli raditi na vladinim zaključcima na osnovu saznanja još od petka. Uprava aluminija je uz ostalo već osigurala nabavku struje i sirovina za ovu sedmicu, a ostvaren je kontakt i sa elektroprivredom Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Glasnogovornik aluminija Darko Juka.
Već je načelno dogovoren smjer i način reprogramiranja starog dugovanja prema elektroprivredi koji iznosi negdje 184 milijuna maraka, ali ovog novog od 23,9, eto zaokružimo 24 milijuna maraka.
Nakon što su utorak poslijepodne i napismeno dobili zaključak federalne vlade u 12 tačaka, iz aluminija su saopćili i da već mjesecima rade na provođenju mjera internih ušteda. O vladinom zahtjevu da aluminiji pronađe revizorsku kuću, portparol kompanije Darko Juka je kazao.
Uprava je već stupila u kontakt s nekoliko renomiranih međunarodnih revizorskih kuća. U procesu je taj neki postupak odlučivanja odabira najpovoljnije i najkvalitetnije, da kako to će raditi i u samom kontaktu sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine. Uprava društva očekuje izbor, vjeruje se, već početkom idućeg tjedna.
Treba reći kako je u pitanju sudbina oko 900 radnika koji trenutno rade u aluminiju, dok od te kompanije, kako se procjenjuje, indirektno u Hercegovini i Dalmaciji zavisi i 10.000 ljudi. Za dešavanja u aluminiju zainteresirani su i bivši radnici aluminija, pretežno bošnjačke i srpske nacionalnosti, kojima je tokom i nakon rata onemogućen povratak na posao. Predsjednik sindikata bivših radnika Alica Rahimić kaže da njih 900 očekuje početak sudskih procesa radi obeštećenja. Neki od bivših radnika su i ranije upozoravali da je do novembra 2013. državnim organima bio zabranjen ulazak u aluminij, a analiza bilansa stanja nikada nije urađena. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Mladi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore mogli su danas u Banja Luci čuti u kakvim uslovima danas rade novinari i mediji u regiji.
Mi ovdje imamo jednu specifičnost u vezi sa propašću novinarstva, dakle to nije ta vrsta komercijalizacije, konglomeracije i tako dalje. Ovdje je riječ o počinjavanju novinarstva politici.
Centar za socijalni rad Bijeljina uputio je nadležnim u gradu informaciju o povećanju broja djece sa asocijalnim ponašanjem.
Sve veća fenomenologija asocijalnog ponašanja različita na najnižem školskom uzrastu. Bežanje sa nastave, nepohađanje redovno, poštovanje autoriteta, problemi u školi sa drugovima, nasilje u školi.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine. Par sati nakon što su na adrese Baracka Obame, Hillary Clinton, CNN-a te još nekoliko javnih ličnosti u Americi stigle bombe isporučene poštom, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je na predizbornom skupu u Wisconsinu napao neprijateljstvo medija te novinarima poručio da imaju odgovornost da uspostave pristojan ton. Međutim, sve koji su juče bili mete napada, kao i filantropa George Sorosa, dan ranije, predsjednik Sjedinjenih Država redovno targetira u svojim govorima. Slušamo Biljanu Jovićević.
U prvoj napisanoj reakciji, nakon što su na adrese bivših američkih predsjednika Baracka Obame, Billa Clintona i bivše državne sekretarke Hillary Clinton, bivšeg državnog tužioca Erika Holdera, bivšeg direktora CIA Johna Brennana, CNN-a te demokratske kongresmenke Maxine Waters stigle bombe u cijevi poštom, predsjednik Donald Trump pozvao je na jedinstvo i obećao da će pronaći počinioce, jer je, kako je rekao, njegova dužnost da čuva američku bezbjednost. Zatim se Trump, koji medije često naziva neprijateljima američkog naroda obratio i njima.
Kao dio šireg nacionalnog napora da prevaziđemo naše podjele i zbližimo ljude, mediji također imaju odgovornost da uspostave civilizovan ton i zaustave neprekidno neprijateljstvo i konstantno negativne i često lažne napade i priče.
Kritičari Donalda Trumpa su govor nazvali licemjernim, budući da je on taj koji često upotrebljava žestok jezik protiv svojih oponenata i medija. Komentatori podsjećaju da su svi kojima su poslate bombe njegove redovne mete. Elektronski mediji i društvene mreže preplavljeni su podsjećanjima na brojne napade američkog predsjednika na medije i sve pojedince koji su bili meta bombi poštom. U zajedničkoj izjavi glavnih demokrata u kongresu Nancy Pelosi i Chucka Schumera se navodi da predsjednikove posljednje riječi šuplje odzvanjaju, sve dok ne povuče sve svoje izjave koje opravdavaju aktove nasilja. I dok tajna služba i FBI istražuju slučaj i traže pošiljaoca ili pošiljaoce bombi, njujorška policija provjerava još jedan sumnjivi paket pronađen u okrugu Tribeka, poznato umjetničko mjesto okupljanja u Njujorku, adresirana još jednog Trumpovog kritičara, glumca Roberta De Nira. Prvi u seriji sumnjivih paketa za koje se ispostavilo da su bombe u Sijevi u srijedu je isporučen filantropu i osnivaču Fonda za otvoreno društvo Georgeu Sorosu, kojeg desničarski mediji u Americi optužuju da finansira karavan sa migrantima koji se iz Hondurasa kreće prema Sjedinjenim Državama.
Vraćamo se domaćim temama. Mladi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore mogli su danas u Banja Luci čuti u kakvim uslovima danas rade novinari i mediji u regiji. Predavači na Školi demokratije koju organizuje njemačka fondacija Friedrich Ebert konstatovali su da su mediji i novinari u Bosni i Hercegovini i regiji pod sve većim pritiscima, da su sve češća meta napada, tako da je stanje slobode medija u regiji sve gore. Erdoğan Gatana.
Profesor komunikologije na Univerzitetu u Tuzli Enes Osmančević smatra da su mediji u regionu sve manje slobodni zbog političkih i ekonomskih pritisaka, ali i sve većeg utjecaja online medija na publiku, što je, kaže, uticalo i na pad novinarskih standarda.
Mi ovdje imamo jednu specifičnost u vezi sa propašću novinarstva, dakle to nije ta vrsta komercijalizacije, konglomeracije i tako dalje. Ovdje je riječ o počinjavanju novinarstva politici.
Jedan od načina zastrašivanja medija su i napadi ili ubistva novinara. Napada na medije i novinare je sve više u Bosni i Hercegovini, a zabrinjava što nema ni volje ni želje da se ovi napadi kazne. Stanje medija u susjednoj Republici Hrvatskoj je također sve gore. Boris Pavelić, novinar Jutarnjeg lista.
U Hrvatskoj su postale novine koje su mogle biti prijetnja vlasti. Danas više nema. Možda je antitjednik koji se zove Nacional i koji možda još nekako se upliče u ozbiljne političke teme, ali to je više stvar obračuna u vladajućoj stranci, a manje pokušaj napada na korupciju i tako dalje. Tako da je u Hrvatskoj situacija isto loša, bitno lošija nego prije 5 ili 7 godina.
Tanja Topić iz fondacije Friedrich Ebert, koja je bila i organizator ovog skupa, kaže da je zabrinjavajuće što se stanje slobode medija u Bosni i Hercegovini i regionu pogoršava.
Ovo zadnje vrijeme predizborne kampanje, gdje smo zabilježili i jedan pokušaj ubistva na novinare, što je zapravo ilustracija u kakvoj teškoj i bremenitoj atmosferi u Bosni i Hercegovini rade novinari i medijske kuće.
Iz Banja Luke iz Radija Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Banja Luci se održava i 7. međunarodna konferencija o sigurnosti saobraćaja u lokalnim zajednicama. Osim učesnika iz Bosne i Hercegovine, konferenciji prisustvuju predstavnici Srbije i Slovenije, kao i Evropske agencije za sigurnost saobraćaja te Svjetske zdravstvene organizacije. Domaćin je Ministarstvo saobraćaja i veze Republike Srpske, u kojem priznaju da je došlo do pogoršanja sigurnosti na cestama u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, pripremio Milorad Milojević.
Na cestama u Republici Srpskoj u prvih 9 mjeseci ove godine poginulo je 98 osoba, što je značajno više u odnosu na prošlu godinu kada je stradalo 80 ljudi, istakao je direktor Entitetske agencije za bezbjednost saobraćaja Milija Radović. On ističe da je najviše poginulih u saobraćajnim nesrećama bilo u avgustu kada su stradale čak 24 osobe, a agencija će, kako kaže, u nastavku ove i tokom sljedeće godine preduzeti sve moguće mjere kako bi zaustavili trend pogoršanja bezbjednosti saobraćaja.
Opet je brzina i uzrok broj 1, da je najviše poginulih bilo zbog slijetanja sa kolovoza. Dakle, to je nešto što se teško da kažem može spriječiti, odnosno da je negdje oko 30% poginulih zbog slijetanja sa kolovoza. Nažalost, među poginulima je 25% mladih između 21 i 30 godina. Sasvim sigurno imamo dva putna pravca koja su i ove i prošle godine se izdvojila po broju saobraćajnih nezgoda, a to je Klašnice Prnjavor, zatim Klašnice Nova Topola Gradiška.
Današnja međunarodna konferencija, prema Radovićevim riječima, između ostalog ima za cilj razmjenu iskustava u regiji kako bi se pronašli načini za smanjenje broja udesa i broja poginulih. Entitetski ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić ističe da je Republika Srpska prva u regiji formirala agenciju i usvojila strategiju o bezbjednosti saobraćaja, ali da nije zadovoljan efektima svega toga.
Jedno je definisati ciljeve strategijom, drugo je sprovoditi. U svakom slučaju nismo zadovoljni sa postignutim ciljevima. Naše je i dalje da radimo na poboljšanju i unapređenju bezbjednosti saobraćaja. Još uvijek na našim drumovima imamo puno stradalih, tako da sve ovo što činimo i radimo upravo ide u tom cilju da se poveća bezbjednost saobraćaja na našim drumovima.
Na dvodnevnoj konferenciji prisustvuje više od 250 učesnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Centar za socijalni rad Bijeljina uputio je nadležnim u gradu informaciju o povećanju broja djece sa asocijalnim ponašanjem. Za godinu dana broj maloljetnika sa ovakvim ponašanjem povećan je za 60, izvještava Aljoša Ljubojević.
U 2016. godini u Bijeljini je zabilježeno 42 djece sa asocijalnim oblicima ponašanja, a u toku prošle njih stotinu. Podatak jeste alarmantan jer se primjećuje stalni trend porasta, kaže specijalni pedagog u Centru za socijalni rad Slavica Kovrlija.
Sve veća fenomenologija asocijalnog ponašanja, različita na najnižem školskom uzrastu, bežanje sa nastave, nepohađanje redovno, nepoštovanje autoriteta, problemi u školi sa drugovima, nasilje u školi, među vršnjacima, konzumiranje psihoaktivnih supstanci i tako dalje.
Kovrlija ističe da se Bijeljinski centar za socijalni rad uključuje u projekat Republičkog ministarstva za obrazovanje pod nazivom Briga o djeci, te da članovi posebnog tima svakog mjeseca obilaze škole, bilježe konkretne pojave asocijalnog ponašanja i pokušavaju odmah da ih riješe.
42 je bilo u 2016. Oko 100 maloletnika je bilo u 2017. Najveći utjecaj zaista socijalne sredine, odnosno porodične, ali ne umanjujemo naravno ni jedan deo utjecaja medija, utjecaj interneta, ovih novih tehnologija, utjecaj vršnjaka koji je jako važan.
U Bijeljini je nedavno otvoreni dnevni centar za djecu u riziku u koji radnici Centra za socijalni rad upućuju djecu sa asocijalnim ponašanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
S ciljem osiguranja zdravog rasta i razvoja djece i mladih, opštinsko vijeće Tomislavgrada počelo je sa realizacijom projekta edukacije srednjoškolaca o ovisnosti mladih. Projekat realizuju u saradnji sa Kantonalnim zavodom za javno zdravstvo i dvije srednje škole, a u saglasnost Ministarstva prosvjete. Slušamo Željku Mihaljević.
O ovisnostima svoje generacije govore učenici trećeg razreda Tomislavgradske gimnazije Janja i Mario.
Najčešće ovisnost naše generacije, mojih kolega, je vjerojatno alkohol i cigarete.
I većinom društvene igre preko kompitera.
Premda ova županija ne raspolaže kvalitetnim podacima i evidencijom o bolestima ovisnosti, taj problem postoji i ne smije ga se zanemarivati, naglašava i ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Županije 10, doktorica Dijana Mamić.
Upravo zato se počelo sa ovakvim edukacijama, sa radionicama, sa srednjoškolcima koji su u nekoj najosjetljivijoj životnoj dobi, kada ta ovisnost može, u stvari konzumacija alkohola može preći u ovisnosti i izazvati i dalje i zdravstvene i društvene poremećaje.
Uz edukaciju srednjoškolaca dodatna vrijednost projekta je obuka nekolicine mladih edukatora, govori predsjednik općinskog vijeća Tomislavgrad, također mladi čovjek Luka Krstanović.
Koji će obučavati svoje vršnjake putem video projekcija i putem znanja stečenih tijekom prethodnih edukacija. I ono što je novina u odnosu na prethodne godine kada smo provodili ovaj projekt borbe protiv ovisnosti jeste to da će biti uključeni i roditelji učenika.
Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Veliki problem rukovodstva većine škola u Bosni i Hercegovini su izostanci učenika sa nastave. Srednjoškolski centar Golub Kureš u Banja Luci odlučio je da nagradi učenike koji u prošloj školskoj godini nisu imali izostanke sa nastave. Tri učenika dobila su kompjutere. Pripremio Nebojša Kolak.
Jedan dio roditelja svojoj djeci opravdava izostanke sa časova, iako za to ne postoje realni razlozi. Bitno je da ne budu na nekom času kada je kontrolni ili kada ih profesori trebaju pitati. Jednostavno nisu se spremili. Zdravka Miličević je direktor srednjoškolskog centra Golub Kuleš Bileća.
Jedan dio roditelja podržava to i nastoji po svaku cijenu da opravda i ono što je neopravdano.
U Bilećkom srednjoškolskom centru su još prije izvjesnog vremena odlučili da brojne izostanke smanji. Uključili su nastavničko vijeće, savjet učenika i konstantno su imali kontakte sa roditeljima. Miličevićka kaže:
na kraju školske godine statistika je pokazala da imamo 3 učenika koji nemaju ni jedan opravdan i neopravdan izostanak.
Nedavno su odlučili da te učenike nagrade. Svako od njih je dobio po laptop. Biljana Dželajtović, 4. razred ekonomske škole.
Pa nije bilo namjerno, slučajno. Nisam se razbolila, nije bilo potrebe za bježanjem, bar meni.
Pored toga što učenica 3. razreda gimnazije Milica Došlo nema izostanaka u prošloj godini, ona ima sve petice zaključene na kraju školske godine.
Više se nauči na časovima i tu se u stvari glavno znanje stekne i kasnije se kući malo ponovi i to je u stvari tajna uspjeha.
Iz Bileća za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Brčkom je sa radom počela škola pčelarstva. Ovo je do sada najveći projekat u ovoj oblasti poljoprivrede kojeg finansira USAID i ambasada Švedske. U naredne 2 godine polaznici škole će savladati osnove pčelarstva i moći će samostalno da se bave ovom djelatnošću. Zoran Matkić.
Škola pčelarstva dio je projekta Farma 2, kojim se nastoji uvesti suvremene metode i podići kvalitet pčelarskih proizvoda. Implementator projekta su Brčanska udruženja pčelara, Pčela i Matica i udruženje Golub. Milan Dragičević, predsjednik udruženja Golub.
Mi smo predložili da osnovimo pčelarski centar u kojem će se proizvoditi košnice i satna osnova, kao i školski pčelinjak u kojem će biti trajna škola pčelarstva. Tako je došlo do osnivanja prvog školskog pčelinjaka u Bosni i Hercegovini i škole pčelarstva u Brčkom.
Nikola Kerezović, predsjednik Brčanskog udruženja pčelara Matica, kaže da ova škola nudi perspektivu mladim ljudima.
Smatramo da tu prostora ima za mlade ljude, da ljudi steknu nekako početno znanje za pčelarenje, a u pčelarenju ima prostora, ima dobiti, ima jednostavno da sam sebe zaposliš.
Ljiljana Eles, polaznica škole, ističe da je izuzetno zadovoljna dosadašnjim njenim radom.
Tako da sam ja oduševljena sa svim saznanjima koje stičemo ovdje u školi. Ide se redom, pazi se na to da postoje polaznici koji nemaju pojma, koji polaze od samoga početka i iskusni polaznici i to je jedna divna i prelijepa saradnja, a pogotovo što je sve u prirodi.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Večeras će u Narodnom pozorištu Tuzla premijerno biti prikazana predstava Posljednja ljubav Hasana Kajmije, istaknutog tuzlanskog pisca Derviša Sušića u režiji Gorana Damjanca. U tuzlanskom pozorištu smatraju da je ovo povratak domaćeg pisca na scenu Narodnog pozorišta Tuzla. Maja Nikolić.
Derviš Sušić jedan je od najistaknutijih pisaca bosanske pa čak i jugoslovenske književnosti, a njegov spisateljski život neodvojiv je od Narodnog pozorišta Tuzla. Međutim, gotovo 3 desetljeća njegova djela se nisu igrala na sceni Narodnog pozorišta Tuzla, iako je upravo za ovo pozorište i pisao i stvarao. Večerašnjim izvođenjem predstave Posljednja ljubav Hasana Kajmije, Derviš Sušić se ponovno vraća u svoju kuću. Dramaturg predstave Kemal Bašić.
Mi kroz lik Kajmije možemo praviti neke simetrije sa našim vremenom, našim društvom, možemo posmatrati tog čovjeka kojem se događa upravo to, da se njegov intimni svijet sučeljava sa onim što se događa oko njega.
Redatelj predstave Goran Damjanac dolazi iz Banja Luke, ali kaže da ga se Derviš Sušić posebno dojmio i zato je odlučio raditi na ovom dijelu.
Ja bih samo dodao tu jednu notu koja je zanimljiva kod Derviša Sušića, to je ta njegova ironijska nota koja mislim da je vrlo aktuelna danas, zato što mislim da živimo u jednoj epohi ironije.
Predstava Posljednja ljubav Hasana Kajmije večeras će u Narodnom pozorištu Tuzla biti premijerno izvedena, a od 30. listopada publika će moći gledati reprize ovog umjetničkog dijela na daskama Narodnog pozorišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na kraju ove emisije još jednom informacija o vremenu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom krajem dana. Najviše dnevne temperature između 16 i 22 stepena. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.